подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юры Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это представник замежных справах объединенного переходного кабинета Валер Ковалевский. Валер, привитание!
Добрый день вам!
И старший аналитик Центру новых идей Павел Мацукевич. Павел, привитание!
Добрый день, Юрий, добрый день, Валерий.
И Валер, и Павел, ободва былые дипломаты, ну, в неким сенсе, махчима, и дагэтуль, займаются дипломатичными справами, але в нечем яны и оппоненты. Вот наконт одного из их, одной из их дискуссий мы сегодня и поговорим, и протягнем яе. Павел, вы недавно опубликовали текст, довольно таки з'едливы, с певной критикой международной политики объединенного переходного кабинета. Вот как раз епархии Валера. Вы в своем артикуле критиковали подтримку кабинетом политики санкций и ужили таки, как бы, пригожую метафору «слепы кат». Вот на ваш погляд, санкции – это слепы кат, слепы палач. И вы приводили певные, как бы, фактологичные, фактичные аргументы: выдатки на безпеку, резервовый фонд, доля России у товарозвороте. Коли ласка, повторите основные ваши тезы, основную вашу критику.
Ну, она касается вот ставки, скажем так, однозначной ставки на санкции, которую делает кабинет. Лоббирование этого вопроса на всех международных встречах, которые проводят представители международных кабинета, встречаясь с зарубежными коллегами. Хотя опыт даже вот этих уже прошедших двух лет показывает, что, ну, в общем, эффективность санкций, если она и проявляется, то в негативном влиянии, ну, скажем, на экономику, на социальную сферу, на то, что люди вынуждены покидать Беларусь, миграционная миграция белорусов, вызванная ими именно экономическими причинами, она на сегодняшний день самая большая. Ну, я и считаю, кроме этого, что, в общем-то, и политически, наверное, недальновидно делать ставку на санкции, потому что тем самым кабинет, в общем-то, заряжает ружье, которое рано или поздно выстрелит в сам кабинет, толкнет людей и будет активно использоваться оппонентами в будущем. Ну, это если говорить о будущем. А если говорить про сейчас, то санкции, они вводились по разным причинам. Из-за ситуации, из-за репрессий в Беларуси, из-за каких-то агрессивных действий белорусского режима, за миграционный кризис, за посадку самолета, за участие в соагрессии. Вот. И за ними стояли достаточно конкретные требования. Так вот, ни по одному из этих требований никаких подвижек в результате применения санкций нет. И с моей точки зрения быть не может. Ну и для этого, в принципе, есть одна большая причина, которая носит название «Россия». Россия помогает, помогает белорусскому режиму, белорусской экономике, Беларуси справляться с этими санкциями, фактически покрывая все санкционные риски. Но у этого покрытия есть большая цена – независимость. То есть совершенно очевидно, что в результате применения экономических санкций, секторальных санкций, позиции Кремля в Беларуси значительно усилились, и мы видим это и потому, что белорусский экспорт замыкается на Россию, белорусская торговля с третьими странами, с кем Беларусь еще может торговать, поставлена в зависимость от белорусско-российских отношений. Ну и само по себе мне достаточно как-то удивительно видеть, как кабинет, допустим, ассоциирует там большие государственные предприятия с режимом. Кабинет не замечает, что секторальные санкции – это удар и не только по государственным предприятиям, а по частным предприятиям. И именно санкции заставляют частные предприятия поворачиваться, и государственные, и частные предприятия разворачиваться в сторону России. В общем, мы можем говорить об очень многочисленных эффектах влияния санкций, но не все они будут связаны с воздействием на экономику, на Белоруссию, на утрату независимости, но никак не связаны с влиянием непосредственно на режим и на решение этих вопросов, которые, собственно говоря, санкции должны были решить. Ну вот как-то, если так вкратце.
Валер, ну вот отштурховываясь от этой метафоры Павла, слепый кат, докажите, что на самом деле санкции – это зоркий хирург-врачевальник.
Да, но перше я скажу, конечно, что санкции мы выбудовываем таким чином, каб яны закраналі менавіта ці державні підприємства, які в найбільшій ступені спричинилися до репресій у Білорусі, ці вони зараз мають дочинення до війни, ці гэта ті особи, які підтримують Лукашенко і разом з тим отримують від його значні преференції, які дозволяють їм вибудовувати монополістичні бізнеси. І при гэтым ми адзначаем, що треба підтримувати приватний бізнес, ні в якім разі не закранати інтереси приватного бізнесу, які сумлені, які самостійні, які ніяким чином не зв'язані з Лукашенком. Тому все ж таки сліпізни тут нема, ми з відкритими вашами оцінюємо ситуацію і закликаємо навпрост, каб ні в якому разі не закраналися інтереси здорового бізнесу у Білорусі. Мені було цікаво почути, що міграція з Білорусі викликана санкціями, ці погіршенням економічної ситуації. Наскільки мені відомо, абсолютна більшість людей, які виїхали з Білорусі після 20-го року, вони виїхали у виніку репресій. Ці вони зараз утікають від війни, у яку втягнув Лукашенко нашу Україну, але таких оцінок, що економічна ситуація викликала міграцію масовую, я такого ще не чув. В принципі, ми розуміємо, що економічна міграція існує завсюди, що люди переїжджають по самих різних причинах, ці шукають нову працю, ці шукають, може, едукацію ніяку, яка дасть їм можливість більше заробляти. Але все ж таки я не зв'язував би сьогоднішні міграційні процеси з Білорусі менавіта санкційним тиском, і з тим, що як це відбилося на економіці Білорусі, на соціально-економічній ситуації. А тут так само я бачу певну логічну таке розходження, що санкції з одного боку не ефективні, з іншого боку вони приводять до таких дуже серйозних зрухів і в політиці, і в економіці, і в соціальній сфері Білорусі. Так само не згодны з тим ствердженням, що позиції Російської Федерації узмацнилися у Білорусі менавіта у виніку уздіяння санкцій. Все ж знову тут мені здається, що логіка виглядає по-іншому, що менавіта відсутність легітимності Лукашенки внутрі самої країни, його непевність, його непевність у тим, як його приймає народ після виборів 20-го року, вони привели до того, що він вимушений просто шукати підтримки у Росії. Починаючи з вересня 2020 року, коли він прийшов лише на коленях до Путіна за підтримкою, з того часу ми бачимо, як Лукашенко імкліво здає суверенітет Білорусі. І це було ще до тих санкцій, які вводилися супроць режиму. І це означає, що насамрэч у саступок Лукашенко перед Росією є найперш політичне ці персональні складники. Це значить, що те, що він зробив, це всі саступки, вони були скеровані на те, каб заховати свою уладу у Білорусі. Перші, найбільш ефективні санкції, скажімо так, ці більш-менш ефективні санкції були введені тільки у червні 21-го року. І це було в відказ на захоп самоліта Ryanair. Після наступний пакет був в відказ на міграційний кризис. Це було вже наприкінці 21-го року. Тобто, яким чином ось гэти саступки можуть тлумачитися санкціями, які відбулися значно пізніше, після тих саступок. Уже коли були підписані погодження про створення двух навчальних центрів воєнних Росії на території Білорусі, вже коли фактично велася праця за підписанням економічних програм. Так що я не бачу тут логічної сувязі. І я ще вернувся б ще до одного ствердження від Павла, це те, що потребування по санкціях не виконуються, ці не викональні. Проблема в тим, наприклад, коли ми звертаємося до санкцій супроць Білаві, ці закрите білоруське небо для європейських авіакомпаній. Те, що режим на сьогоднішній день не виконує потребування від міжнародної організації по громадянській авіації у тим, як забезпечити нормальні умови для діяння, для перельотів заміжної авіації на території Білорусі. Я в гэтым не можу винуватить заміжників, те, що вони відмовляються накеровувати свої самоліти у тое місце, де ніяких запевнень у тим, що гэтые самоліти не будуть захоплені, нема до гэтага часу. Режим відмовляється від того, що вони зробили серйозну помилку, що вони порушили гэтые норми. І як я можу тлумачити гэта тим, що заходні країни ніяк неправильно сформулювали гэтые санкції, могло значити тут, менавіта у гэтым місці, то, що санкції супраць авіаіндустрії ці наконт закрытого білоруського неба ніяким чином не ініціювалися демократичними силами, гэта менавіта адказ ад замежнай супольності на то, що это просто стало небезпечно лётаць у Беларусі і над Беларусю. І апошній момент, який б я сказав, що щодо оцінки білорусами санкційної політики. По опитаннях 55% білорусів називаються відказними за введення санкцій менавіта режим. І тільки 11% називаються відказними ці демократичні сили, ці країни Заходу. Таким чином тут всі розуміють, яка тут сувязь поміж подіями в Білорусі і відказом на санкції. І, даруйте, і відказом з боку Заходу. Гэта перш репресії, страчена легітимність Лукашенки, який ніяк не може супокоїтися і спробує просто розбурити білоруське громадство. І друге, гэта удзел у війні. Я думаю, що менавіта санкції за удзел у війні Лукашенки у війні супраць України, яны будуть нарощуватися те, що ми зараз бачимо менавіта у Канаді, прийняти такий вельми воєнний пакет санкцій.
Павел, по пунктах я даю вам можливість відказати на якби перечені на вашу критику. Это, что санкции ведущие, яны по, як бы, кошельках режима, что миграция политичная, а не экономичная, что Лукашенко сам лезет в Россию, а не его туда втискают санкции. Ну и далее по пунктам. Келеваска.
Ну, смотрите, то, что касается отношения белорусов к санкциям. Ну, вот в конце августа этого года Chatham House проводил опрос, в том числе на тему санкций. Там 51% опрошенных городских жителей, 51% высказался за полное снятие санкций. Если мы посмотрим на опросы протестного электората, которые проводят народный опрос, то там тоже картина весьма своеобразная. Люди поддерживают санкции, но поддерживают точечные санкции, не секторальные и не экономические. При этом люди, протестный актив, не связывают санкциями решение ни одного вопроса. Ни остановки репрессий, ни, значит, освобождения политзаключенных, ни возможный диалог между Светланой Тихановской и Александром Лукашенко. В общем, для них это некая такая последняя надежда. Ну, Европейский Союз вправе вводить санкции, Соединенные Штаты и иные государства – это их право. Это такой инструмент реакции. Не реагировать на это действительно сложно и было бы удивительно. И, в общем, я думаю, режим предполагал, какой будет ответ. Но связывать с санкциями решение вопросов конкретных, освобождение политзаключенных и так далее, ну, мы же видим, что этого не происходит вопреки давлению.
Павел, я вас перепоню. Одну секунду. Ну, а есть все ж таки, як би, кредитні історії, ви як дипломати, це пам'ятаєте, ведаєте, це може і вашими руками робилося. 8-й год, 15-й год, ну, були санкції, під їх тиском, як би, йшли на зустрічі, я навіть ведаю, мені розповідали правооборонці, в 15-му годі з МУЗ телефонували їм, там, в Хельсинський комітет, і питались, мужики, так списочки нам подвезіть, ми висвітлимо, кого визволять. Тобто, як би, Вы не, это ж было чему зроблено? Были санкции, тиснули, вызволили. Вот такая логика. Тут пост-хок, арго-проптер-хок. Не тому.
Я думаю, что у режима всегда была своя логика, когда идти навстречу, когда менять свою политику. Это было руководство какими-то своими интересами. Точно так же, как и сейчас. То есть репрессии, да, можно предполагать, что санкции влияют, способствуют тому, что репрессии в Беларуси не прекращаются, напротив, активизируются. Но я, например, в этом смысле прямой связи не вижу. У режима своя логика. Режим видит в репрессиях такой инструмент диалога с собственным обществом, собственным народом. И пока он режим будет считать, что это действенный режим, а мы видим, что он действенный, протестная активность упала, значит, он будет продолжать его использовать. Плюс ситуация принципиально иная. Идет война. То есть здесь очень много факторов, которые не позволяют вот буквально сравнивать те ситуации с этими. Вот, но что еще меня зацепило в том, что сказал Валерий, ну, вот эта вот попытка наказать режим через секторальные санкции, ну, она действительно, вот у меня вызывает искреннее удивление. Секторальные – это значит всеобъемлющие. Ну, вот приведу вам такой пример. Могилев-Древ. До этого года его портфель основной экспортный – это был Европейский Союз. После того, как деревообработка попала под секторальные санкции, весь портфель переместился в Россию. То есть это же не Лукашенко повернул Могилев-Древ и сказал ему, теперь вы будете продавать в России. Европа нам не друг, немцы тоже. Значит, давайте торгуйте теперь всем этим делом в России. Это же касается всех иных предприятий в отрасли, государственных, частных. Ситуация там, я бы сказал, критическая. Вот.
Павел, давайте вот по конкретному кейсу тогда испытаем Валера. Ну, вот соправды. Вот назвал Павел Могилев-Древ. Вот я сегодня, до речи, вот зараз на стужце бачу Министерство экономики. Беларусь может тратить 20 миллиардов доляров в вынику санкций Евразвязу. Из этих 20 миллиардов кольки кошельков Лукашенки? А кольки вот таких Могилев-Древов? А может Могилев-Древ кошелек, я не ведаю. Вот прокомментуйте кейс Могилев-Древа.
Ну, мне тяжко оценивать, як складалася гэтая лічба з у Міністерства економіки і Лукашенки, з чого не складається, ці гэта толькі прадпрыемства, ці гэта експорт, імпорт, ці гэта олігархи. Тому тут я не змогу прокоментаваць. Але што конкретно да дрэваапрацоўчай галіны, то я не пагаджуся з тым, што яно зачапіла ўсе прадпрыемства і што яны перасталі пастаўляць прадукцыю на еўрапейскія рынкі. Ведаю, што ёсць іншыя прыклады, калі ў Беларусі працуюць прадпрыемства, які вырабляюць спецыфічна і выключна прадукцыю для еўрапейскага рынка, і яны працягваюць працаваць у гэтым кірунку. Там працуе па 500 чалавек на прадпрыемстве, і мы, калі абмяркоўваем гэта з нашымі еўрапейскімі партнёрамі, мы кажам, менавіта такія прадпрыемствы мы хацелі б на сённяшні дзень абараніць, і таму што гэта сумленны нармальны бізнес, які стварае працоўныя месцы, які плацяць у тым ліку і падаткі, мы гэта разумеем, але вельмі важна, каб гэтыя прыклады здаровага бізнеса з бізнес-працэсамі з еўрапейскага звязу, з новымі тэхналогіямі, каб яны працягвалі працаваць. Таму я тут не пагаджуся, што такія санкцыі супраць канкрэтнага дзяржаўнага прадпрыемства у Магілёве, яно закранула увесь гэты сектар. Я б гэта аспрэчу.
Павел, у меня такие больше широкое пытание в теперешнем контексте. Вот мы все бачим велизарный, скажем так, поворот немецкой политики. Поворот, який, ну, лезь не скажу, вот меняется политика, якая вызначалась с конца фактично 60-х годов, так званая измена про сближение. Политика относно Москвы, тогда еще Советского Союза, вот им России, что треба, значит, взаимодействовать, сплетаться, уличивать интересы России. Ну, зараз мы чуем, что гучит с Берлина. Нет, 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 Россия нам не партнер, Россия нам ворог. Фактично, вот это меняется. То есть шмат гадоў была палітыка менавіта такая, якую, я так разумею, вы by default як бы адстойваеце. Вот не трэба на Беларусь ціснуць, а трэба як бы цёплы вецер, як вот было паміж Карэямі, як бы мове змены пра збліжэнне, лібералізацыі і так далей. Ну, па-першае, лібералізацыі два раза уткнуліся пагромы, 10-м и в 20-м. Вот. А по-другому, ну вот мы бачим, как немцы осенсовывают вот подобную же политику относно куды больше могутной России, и зараз разводят руками, где же были наши головы. Вот господар Штайнмайер там Бомбасховичу посидел, и зараз скажет, да, что там мы, махчима, нахамотали так года 68-го, с часов Бранта. Вот. А может быть и относно Беларуси, вот, коли б, умовно кажучи, нехто, вот вырашил, добро, будем робить так, як каже Мацукевич, будем вести перемовы с Макеем, там, санкции снимем все нахрен, так сказать, это самое. И урешті решт, потом какой-нибудь Штайнмайер будет говорить, боже, як же мы стратили Беларусь? Нет? Такое немогчимо?
Ну, знаете что, все-таки ведь эти две либерализации, удачные и неудачные, они, в общем-то, и привели к 2020 году. Я не думаю, что если бы Беларусь существовала в том режиме вот, репрессивном, который есть сейчас, что-то подобное было бы возможно. И смысл-то, в общем, состоит в том, чтобы, ну, скажем так, способствовать тому, чтобы режим, извините за выражение, расслабил немного булки. Потому что иначе никаких шансов у белорусского народа нету на какие-то изменения, на какие-то перемены. Что касается вот этой идеи немца Игана Бара, по-моему, он был основателем вот этого подхода изменения через сближение. А я не думаю, что есть какая-то лучшая формула. Это как с демократией. Она, так сказать, не без изъянов, но ничего лучше никто не придумал. Да, сейчас эта формула активно критикуется в Германии. Ну, такова ситуация, война. То есть никто же не думал, что до этого дойдет. Ну, несет ли Германия
за это? А может, треба было думать, не?
Может быть, но это все так сказать, дела прошлого, нужно смотреть в будущее. Я думаю, что никуда от этих формул все равно так или иначе не уйти. Но, по крайней мере, то, что касается взаимоотношений с такими странами, как Беларусь, не имеющими каких-то геополитических амбиций, там, территориальных притязаний и так далее, это вполне рабочая схема. Вот. Поэтому, ну, какой, в общем-то, есть другой вариант? Санкционный, ну, опять же, у меня ощущение, что в последнее время, по крайней мере, где-то начиная с агрессии, Европейский Союз, Штаты, ну, совершенно потеряли интерес к белорусскому вопросу. И санкции, в общем-то, носят такой больше функцию наказания за неправильное поведение, за то, что не на той стороне и так далее. Ну, как это решает белорусский вопрос? Вот кабинет выступает активно за продолжение давления и так далее. Ну, разве это давление, разве санкции, допустим, освободили хотя бы одного человека из белорусской тюрьмы? А в то время как раз какие-то противоположные действия, прямые контакты с режимом позволили освободить людей, не снимая санкций. В общем, об этом идет речь. Я бы считал, что кабинету, на мой взгляд, необходимо подходить к разрешению белорусского кризиса несколько более гибко. Потому что кабинет своими инициативами сам разрушает возможности для протеста в Беларуси. Санкции разрушили каналы коммуникации с чиновниками. Идея вот раскола правящих элит, как она будет реализовываться вот в этих существующих условиях. Нет ни стажировок для молодых специалистов, ни деловых советов, ни заседаний рабочих групп и так далее. А это был важный канал коммуникации.
Павел, давайте дадим слово Валеру. Валер, да. Перед тем, как дать вам возможность отказать на оперечение Павла, хочу процитовать еще одного, как бы, заочного удельника нашей спречки. Такая теза, вот я ее зараз процитую вам. Санкции не изменили поводинов режиму Лукашенко. Это заявил, в полном смысле, ваш коллега, представник Тихановского пытания экономичной реформы Олеся Ляхнович. А вот технологично, инструментально, как бы, когда изменить? Вот у вас есть как бы критерий, что, умовно кажучи, коли там праз год, праз два, праз три, не ведаю, праз десять, а они все ж таки изменят поводины режима Лукашенко, и тогда вы скажете, ну да, вот санкции працуют. Те вы можете уже зараз сказать, они працуют. А вот, скажем, Алихнович разом с Мацукевичем не мае рации.
Не, ну насамрэч санкции працуюць. У гэтым сэнсе Алесь Алехнович не сказаў, што яны не працуюць. Ён сказаў, што гэта не паўплывала на паводзіны Лукашэнка, і гэта відавочна, таму што паводзіны Лукашэнка на сённяшні дзень базуюцца не на санкцыях. Не гэтым яны вызначаюцца, а яны вызначаюцца тым, што беларускі народ адмаўляецца прымаць яго як легітымнага прэзідэнта. І менавіта гэта яго нервуе, менавіта злуе, менавіта гэта, за гэта ён хоча адпомсціць кожнаму і ўсім. І на пачатку пратэсту 20-го года я сам для сябе казаў, бачачы ўсе гэтыя агромністыя масы народу і пасля, як яны разганяліся сілавікамі, сам сабе казаў, што калі мы не пераможам гэта, то Лукашэнка прыйдзе да кожнага ў дом і кожнаму адпомсціць. Таму давайце зноў памятаць пра лагічную сувязь у тым, што адбываецца ў Беларусі. Не санкцыі вызначаюць паводзіны Лукашэнка, а яго паводзіны вызначаюцца не жаданнем беларускага народа прымаць яго як законного кіраўніка. Што да палітыкі кабінета, якая ў пэўным сэнсе з'яўляецца пераемніцай таго, што рабілася ў офісе Светланы Ціхановскай. Ціск на режим, на Лукашэнкі, на яго дзеянні складаецца не толькі з санкцый. Ёсць яшчэ дыпламатычны ціск, ёсць пытанні адказнасці, ёсць механізмы па збору даных, сведчанняў пра тое, як парушаюцца правы чалавека. Правы чалавека ў Беларусі. Як гэта пасля будзе даводзіцца ў міжнародных структурах справядлівасці. Мы гэта будзем рабіць, і гэта таксама вельмі нервуе Лукашэнку. Ці мы павінны ад гэта таксама адмаўляцца? Мы не павінны казаць пра люстрацыю, пра адказнасць, пра тое, што пэўныя чыноўнікі назаўсёды пакінуць свае пасады і ніколі не будуць займацца дзяржаўнай службай. Я абсолютна не згодны з тым, што стажыроўкі гэта некая страхоўка нармальнасці сярод чыноўнікаў. Я ведаю вельмі многіх беларускіх дыпламатаў, не вельмі многіх, некаторых беларускіх дыпламатаў, якія палову жыцця свайго правілі за мяжой у ліберальных умовах, гатовы заселіцца просто, задушыцца за Лукашэнку і задушыць палову беларускага насельніцтва. Гэтак сама, я не ездзіў ніколі на стажыроўкі, пакуль працаваў у МЗС, але гэта не стала некім фактарам, які мяне падштурхнуць і наадварот утрымаў на працоўным месцы у МЗС, калі дыктатура ў Беларусі ўжо становілася вельмі явнай. У 2006 годзе, калі Лукашэнка прызначыў сябе на трэці тэрмін, я вырашыў, што я з гэтым заставацца не буду. І тое, што я не ездзіў на стажыроўкі, ніякім чынам не зрабіла мяне больш ці менш ліберальным. Таму не думаю, што вось гэтыя прэтэнзіі да кабінета ў тым, што захоўваецца такая вельмі жорсткая пазіцыя, яны абгрунтаваныя. Мы бачым, што вось тыя спробы ўцягнуць рэжым і нармалізаваць яго, ачалавечыць Лукашэнку, прыводзілі толькі да таго, што ён станавіўся ўсё больш і больш жорсткім і больш і больш устойлівым. Калі б падобныя падыходы практыкаваліся ў 2001 годзе, то я думаю, што калі ў нас было значна больш свабоды, значна больш інстытутаў дэмакратычных, то упэўнены, што Лукашэнка завалілі б значна раней. Праблема толькі ў тым, што тады дамаўляліся якраз такі без удзелу беларускага народа. Да, нашы партнёры, якія нам зычаць самае лепшае, яны ішлі на пэўныя здзелкі, яны ішлі на пэўныя кампрамісы, што дазваляла Лукашэнку застацца на сваім месцы. А беларусаў гэта адкідала, як у 2001 годзе, як у 2010 годзе. Мы бачылі, што насамрэч беларусы са сваімі інтарэсамі жыцця ў дэмакратычнай краіне, дзе ўлада належыць народу, заставаліся на ўзбочыне. Лукашэнка ішоў наперад. Заходнія краіны маглі таксама некія свае інтарэсы забяспечваць, але наўпрост з нацыянальнымі інтарэсамі Беларусі гэта не стасавалася. Тое, што мы сёння бачым, тое, што Беларусь амаль цалкам трапляе ў залежнасць ад Расіі, гэта вынік не пазіцыі беларусаў, гэта вынік дзеянняў Лукашэнкі і толькі яго перакручанай ненармальнай знешняй і ўнутранай палітыкі.
Павел, а вы не лічыце, што вот як бы палітыка лібералізацыі, ну, скажам, цёплага ветра, вот, она, в прынцыпе, як бы дэмаралізуе Захад і наадварот натхняе беларускі рэжым? коли, так бы мовить, там ему потискають руки, коли ему там пропановывают на вот некие перники, так он только упевнивается, ну так я же говорил вам, без яиц яны все, сдадутся яны все, пойдут мне на сустрич, я сказал вам про это, и сдались, бачите, лежат мне боты. И в этом смысле, хочу посажу, хочу не посажу, могу навод вызволить. Там, ну, який десяток человек вызволю. Я тут господар, и яны признают, что я господар. И в этом смысле, коли и заходние люди это бачат, и белорусы это бачат, ну, так это худшая деморализация. А вы за это выступаете, я так разумею, нет?
Я выступаю за то, чтобы решались вопросы, решались проблемы, которые есть в Беларуси. Если на свободу выйдет 10 человек, и ценой каких-то таких вот высказываний Александра Лукашенко, что он потешит самолюбие свое, да ради бога. Потому что иное, ну, никак не приближает нас к этому, так сказать, к освобождению людей даже хотя бы. Это, мне кажется, одна из ключевых проблем. Сегодня, в общем-то, две, по большому счету. Репрессии. Остановить репрессии и выпустить на свободу людей. И какая-то коммуникация с Лукашенко на этот счет, я думаю, что это небольшая цена, если это поможет решить вопрос. Потому что все иное, вот о чем рассказывал Валерий, ну это когда-нибудь просто останется в его личном архиве, потому что на территорию Беларуси это никак не приедет. Можно долго разговаривать о люстрации, но а смысл какой? Придите к власти, а потом решайте, кого люстрировать, кого нет. Люстрировать ли вообще или нет. Я не идеализирую стажировки или командировки. Я говорю лишь о том, что это были каналы коммуникации. Возможные. Они же нужны теперь. Кабинет задумался о создании кадрового резерва Новой Беларуси. А кого? Кого вы туда собираетесь привлекать? Или вы собираетесь заменить абсолютно всю вертикаль в Беларуси? Ну, так, наверное, не найдется стольких людей. Кроме того, ну, понимаете, вот, да, допустим, условно, Качанову можно, я не знаю, в кругосветную стажировку отправить, это, конечно, вряд ли на нее повлияет. Но я хочу сказать, что большинство тех дипломатов, которые ушли из МИД в 2020 году, как раз-таки активно стажировались, ездили в командировки.
Валер, и я вас попрошу выказаться вот на конт этой темы, которую скользь так закранул Павел и в своем артикуле, вот зараз на конт, так сказать, теплого ветра с политвязнями. Вот были два кейза. Шкляров и Хершев. Помпео просто позвонил Лукашенко, и Лукашенко сказал, окей, Шклярова вызволили. То же самое с Херше. Просто вызволили, не глядячи ни на что. Глядячи по всем, ну, это моя гипотеза, не только моя, что с сёлетней амнистией так само был некий диалог. Махчима явны, махчима неявны, мы памятаем эти листы Макея, там намеки Лукашенко, можем когости вызволить. Заходу отказали, что всех вызволяйте, и вогуле мы не гандлюем людьми. Тады в Минску сказали, добро, ну и тады мы не гандлюем. И амнистия на политичных не распавсюджуется, а нияк. А колькость их расте. Ну вот то, про что, на что намекает, я так разумею, Павел. А может быть, больше гнуткую позицию. Я разумею, что вы, махчима, ободва невеликие заузяторы господара Цепкалы, но у его прогучала пропанова. А может, Заходу просто выкупать, как в свой час ФРГ выкупала политвязням десятками у ГДР. Ну да, не вельми пригожа, ну да, как бы принижение певное. Но люди бы оказывались на свободе. А так вот фактично на свободе оказались два человека, я кажу, Шкляров Херше, тому, что позвонили Лукашенко. А когда они звонят, ну люди сидят. Это складанное, то есть, ну, вот, вельми часто кажут на конт, вот, дилемма закладников, ну, а вот как ее вырешать? Валер.
А, ну, вот стоит, что только два таких приклада было за два с лишним года, это ж является певным показчиком, бо на сегодняшний день амаль 1500 людей находятся у турмах, менавіта як политично изневоленные, официально признанные правооборонцами. Хотя мы разумеем, что эта лишба будет в разы больше, бо вельми многие боятся просто навод квалификоваться як политично изневоленные, про вельми тяжкие умовы утримания у турмах и ставление с боку администрации. Конечно, это трагедия. Конечно, мы хотели бы, как кожные и все были вызволены из этих турмов и как яны были реабилитованы. Бо никто из этих людей не робив ніяких злачынстваў, і ўсе яны павінны быць вольнымі. Гэта тычыцца і ў людзей увогуле, і мы памятаем, што Святлана Ціхановская свой муж зараз знаходзіцца ў такіх вельмі жорсткіх умовах, таксама з вельмі значным тэрмінам. Тут я звярнуў увагу таксама, просто каб мы ўлічвалі меркаванне саміх палітвязняў, ці яны згодныя былі б на тое, каб іх вызваленне стала прадуктам некага кампраміса, які ўмацаваў бы ўладу Лукашэнкі. Все ж таки я б не называў гэта нейкай касметычнай мерай, рысачкай нейкай, што ну там вось Лукашэнка атрымаў званок, яму паціснулі руку і ўсё. Гэта ні на што не ўплывае, нічога не азначае. Людзі перайшлі ў стан, беларускае грамадства перайшло ў стан абсалютна супрацьстаяння з рэжымам, з дыктатурай. Тут насамрэч ўжо амаль даходзіць да некай такой не крайнасці, але да вельмі сур'ёзнага супрацьстаяння, ці мы яны, ці мы іх, ці яны нас. І многія людзі кажуць, а на што былі тады тыя ахвяры, за што мы змагаліся, калі Лукашэнка зноў прызнаны, зноў да яго прыязджаюць, зноў ён накіроўвае сваіх памагаты іх на стажыроўкі, на дзелавыя саветы. Зноў там цякуць інвестыцыі і гэтак далей. Гэта ўсё тое, што мы бачылі на працягу некалькіх такіх крызісаў, якія адбываліся ў Беларусі, калі грамадства ўкладалася, грамадства кідала сваю энергію, свае надзеі на тое, што мы зможам пазбавіцца гэтай пухліны ў Беларусі, і пасля атрымлівалася так, што праводзіліся нейкія здзелкі, нейкія кампрамісы, і Лукашэнка зноў элегантна выходзіў на верхушку гэтага ўсяго і захоўваў сваю ўладу. Таму, калі мы разважаем пра тое, што можна было сёння зрабіць дзеля вызвалення палітычных зняволеных, думаем таксама пра тое, што мы ўжо зрабілі, тое, што мы ўжо заплацілі, якую цану, якія страты мы панеслі, і ці мы можам дазволіць сабе адмовіцца ад усяго гэтага дзеля таго, каб ну, фактычна задаволіць амбіцыі Лукашэнкі. Бо мы разумеем, што яшчэ адзін такі цыкл, і Лукашэнка просто ўжо зробіць манархію у Україні. Я думаю, что то, что Павел сам сказал на самом початку, вельми важно отзначать для себе. Это не только внутриполитичный кризис у Беларуси. Сегодня мы кажем про кризис суверенитету и незалежности, и на самом деле державности нашей страны. То, что сегодня зусім інший контекст, и Лукашенко уже становится не просто злочинцем по правах человека, массовым злочинцем, он уже здрадник белорусской державности. Это то, что он робит сегодня на каждый день. Он робит это под вельми сур'ёзным ціскам з боку Расіі, ён згубіў сваю суб'ектнасць, ён больш не можа прымаць самастойныя рашэнні, і ў гэтых умовах даваць яму магчымасць яшчэ больш працягваць гэтую палітыку, я не думаю, што гэта дальнабачна, і насамрэч кантэкст абсолютно змяніўся, гэтага чалавека просто трэба зводзіць з гэтай арэны назавсёды, таму што ён, ну, ён нашкодзіў беларускай дзяржаве і беларускаму грамадству так, як ніхто.
Добра, дзякуй вялікі, спадарства. Я думаю, што мы маглі б працягнуць яшчэ і доўга гэтую дыскусію, хаця я бачу, што вы адзін аднаго не пераканалі, але, ну, можа быць, лепш, як бы, зразумелі аргументы другога боку. Я думаю, што і нашы гледачы таксама павінны падзякваць вам абодвум, незалежна ад таго, з кім яны згодны, за тое, што вы вельмі выразна, вельмі канцэптуальна свае аргументы выклалі. Нашых гледачоў я папрашу выказваць свае аргументы, з кім вы згодны. З Павлом, ці з Валерам, ці дзіўным чынам з абодвума, ці з абодвума не згодная, ну, все варыянты, якія вы захочаце выказаць. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, як будзе разгортвацца гэтая спрэчка, і як бы паміж экспертамі, паміж удзельнікамі, і, што называецца, ў полі, ў рэчаіснасці, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів, але іна гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно болі, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Владимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Без стяга нема держави. Нашому бел-червоно-белому стягу больш за 100 годов. У 1918-м ён стаў дзяржаўным у Беларускай Народнай Рэспубліцы. У 1991-м дзяржаўным у Рэспубліцы Беларусь. Революція 2020 года провела стихійний і тріумфальний бел-червоно-белий референдум. Сьогодні я згадую тих, хто створав наш стяг, хто вертав його, тих, для кого стяг був святиней, якой застається для нас. Без справжнього стяга нема справжньої держави. Сьогодні державним наш стяг робить сама нація. Усе, як відомо, познається у порівнянні. Коли мою національно орієнтовану душу наведують скруха і поневірка, я змагаюся з ними, думаючи, до прикладу, об тим, що сьогодні нема такого білоруса, який б не ведав кольорів нашого національного стягу. А ось у 1970-е про бел-червоно-белий стяг а нічого не чула абсолютна більшість студентів навіть моєго родного історичного факультету БДУ. У тим ліку нічого не чув про його і наш однокурсник Саша Душевський, близький свояк чоловіка, який на початку 20-го стагоддя подарував, чи докладній, вернув білорусам їхній стяг. У своїм багатом на події житті, присвяченим білоруській справі, вихованець Петербурзького горного інституту Клаудій Душ-Душевський сумленно й пленно працював на різних офіційних і неофіційних посадах. От викладчика Віленської білоруської гімназії до державного секретаря во Ураді БНР на чолі з Вацлавом Ластовським. Але в недалекій прийшлості, коли бел-червоно-белий стяг знов стане державним, ми будемо шанувати Душевського найперш за те, що менавіта йон на підставі історичних свідченів і кольорів народних строїв і орнаментів створив ескіз білоруського стягу. Докладна дата його затвердження не виявлена, однак уже у весну 1917-го, за год до обвещення БНР, бел-червоно-белий стяг усприймався по всій Білорусі своїм. 12 соковіка, коли у Мінську проходив День білоруського значка, на вулицях були вивішені десятки стягов. Улітку того ж году наш стяг узняли на Віленському катедральному пляці. Перший всебілоруський з'їзд у снежні 1917-го уже признавав стяг національним символом країни. Після долучення Литви до СССР старшиня Білоруського національного центру у Ковні архітектор Душ-Душевський трапив у совєтську турму. Під час німецької окупації його за допомогою габреям кинули в нацистський концлягер. У лютому 1952-го Душевський, як активний білоруський націоналіст, був осуджений до 25 років зняволення у концлягерах совєтських. Проз 30-годзі після його смерті бел-червоно-белий стяг залунав над Менським домом Ураду. У архівному романі Сергія Шупи «Подорожжя в БНР», де узнавляється і атмосфера першого всебілоруського з'їзду у снежні 1917 року, ёсць эпізод, які асабліва глыбока крануў маю душу. Адзін з бальшавіцкіх прадстаўнікоў падняўся на сцэну, паказаў на бел-чырвона-белы сцяг над трыбунай і заклікаў скінуць нацыянальную тряпку, узняўшы краснае знамя інтэрнацыянала. Адказ на бальшавіцкую вылазку даў дэлегат з'езду генерал Канстантын Алексееўскі. Выйшаў да трыбуны і пацалаваў сцяг. Тое самае, каб прысутнічаў на з'ездзе, мог бы бясспрэчна зрабіць і іншы генерал, які далучыўся да беларускага руху, Кіпрыян Кандратовіч, што тады ўжо намагаўся стварыць пад бел-чырвона-белым сцягам нацыянальныя збройныя сілы. Яго, выпускніка акадэміі генштабу, неаднаразова параненага ў баях і ўзнагароджанага французскім ордэнам ганаровага легіёну, ордэнам італійскай кароны і 10 расійскімі ордэнамі, называлі «Львом у мундзіры». У расійскай арміі Кандратовіч стаў, дарэчы, самым маладым генералам ад інфантэрыі. Вышэй за такого генерала стаяў адно фельдмаршал. У 1917-м Лев у мундзіры рашуча далучыўся да беларускага руху, якому спачуваў яшчэ ад пачатку першай усясветнай вайны. Аўтар гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макар Краўцоў напіша пра генерала. Яго вяло да нас шчырае беларускае сэрца. На з'ездзе беларусаў Заходняга фронту Кандратовіча абралі ў цэнтральную беларускую вайсковую раду. Ён кіраваў бюро ў справах арганізацыі беларускага войска і ў расійскай стаўцы на перамовах з галоўнакамандуючым Духонінам дабіўся дазволу на фармаванне сваіх нацыянальных аддзелаў. Меркавалася, што ў Менску будзе створаны беларускі полк, а затым беларускі корпус на Заходнім фронце. Кастрычніцкі бальшавіцкі пераварот перакрэсліў гэтыя планы. Кандратовіч быў прызначаны міністрам абароны ва ўрадзе БНР на чале з Раманам Скірмантам. Разам з палкоўнікам Кастусём Езавітавым ён займаўся стварэннем першага беларускага палка ў горадні. Як сябра рады БНР прапанаваў праект 200-тысячнага беларускага войска, сцвярджаючы, што яго падтрымаюць віленскія банкіры. Але нямецкія акупацыйныя ўлады не далі на гэта згоды і адмовіліся ад паставак зброі. Як удзельнік беларускай дэлегацыі, ў 1919-м Кандратовіч імкнуўся бараніць інтарэсы айчыны на парыжскай мірнай канферэнцыі. Перажыўшы крах сваіх спадзяванняў, немалады і неўзабаве прыкуты да інваліднага вазка генерал жыў у маёнтку Гародна на Літчыне. Ён выпісваў беларускую прэсу, друкаваў там успаміны пра афіцыйныя закулісныя падзеі парыжскай канферэнцыі. У ягоным кабінеце вісеў сцяг Беларускай Народнай Рэспублікі. Пахавалі былога міністра БНР у вайсковым мундзіры, што некалі быў на ім падчас ранення. Тэлеканал «Белсат» зняў пра Кандратовіча фільм, а пісьменнік і краязнаўца Леонід Лаўрыш напісаў кнігу «Генерал, які дайшоў да Беларусі». Дайшоў да яе пад бел-чырвона-белым сцягам. Удзельнікі гістарычных менскіх дзядоў 1988 году памятаюць, як пры канцы нядоўгага мітынгу рэквіему ў полі паблізу Курапатаў у гушчыні людскога збою ў цэнтр нашага кола перадалі нейкі скрутак. Праз імгнення панад галовамі узняўся бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта тады марознае паветра і скаланула каманда «Рассекай!» І на нас з усіх бакоў наляцелі міліцыянты і салдаты ўнутраных войскаў. Гэта было першае публічнае ўзняцце нацыянальнага сцягу за некалькі дзесяцігоддзяў забароны. Доўгі час імя чалавека, які прынёс з сабою сцяг, было вядома толькі вельмі вузкаму колу сяброў. Летапісцы найноўшай беларускай гісторыі губляліся ў здагадках, у публікацыях з'яўляліся заклікі адгукнуцца, дапамагчы адшукаць героя. Але адказам было маўчанне. Цяпер будзем ведаць, яго звалі Василь Лазовський. Василь був мастаком, лічив наставниками славутих майстров Альгерда Малішевського і Ядвігу Роздяловського. 30 годов він працював викладчиком малюнку і живопису у дитячій мастацькій школі «Молодечні». До білоруської супольності родного городу Василь долучився задовго до обвещений зверху перебудови. Брав удел в оздобленні помешкання клубу патріотичної молоді «Білоруська хатка». Духовними батьками гэтага асяродку культури і вольної думки були гісторики Микола Ермолович і Геннадь Кахановський. Хатку упрыгожував герб погоня, портрети айчинних літературних клясиків. Один покой займала мастацкая гостьовня Зепа Дроздовича, ще один – музей Владимира Короткевича. Потом у Молодечні узникло нове історично-краєзнавче об'єднання – Кривіч. Колишній керівник кривічанів, краєзнавця, літератор і видавець Михась Козловський називає Василя Лазовського самим надійним сябрем, принципово білоруськомовним, світлим і пригожим у думках і вчинках чоловіком, з яким безпечно було розмовляти на любі теми. Василь створав для Кривіча вимпели і хоругву, малював веселі ілюстрації для настін газети «Білорусь». У ягонай кватэры захоўвалася вся забароненая літаратура. Там адзначалі Дзень волі іншыя нацыянальныя святы. Акурат з той кватэры сябры і паехалі на дзяды ў Менск. Мелі пры сабе два пашытыя Васілём сцягі. Што сталася ў калатнечы з першым сцягам, невядома. А вось другі, сцяг-дублёр, што проста не паспелі ўзняць, потом висел майстерні Лазовського побыть з творами господара. Після одной з його персональних виставов хтось написав у відгуку, що Василь своїми картинами створює у серцях глядачів світлоносний запас, який радує, тішить і лікує чоловічу душу. Коли гляджу на ягоне святло в острій брамі, мені хочеться підписатися під гэтими радками і невзабаві знов узяти квіток до Вільні. І обов'язково згадати на її вулицях тисячі бел-червоно-белих стягов, які лунали там у листопаді 2019-го на похованні Костуся Каліновського і його поплечників. Праз год сотні тисяч стягов узнялися понад білоруськими вулицями, городами, містечками і вёсками. Да болю шкода, што гэтага не ўбачыла яшчэ адна гераіня імёнаў свабоды Галіна Хемдзянова. Яе імя у маёй памяці найперш звязанае з трыма падзеямі найноўшай беларускай гісторыі. 24 жнівня 1991 года на нечарговай сесіі Верховнага Савету, што сабралася пасля правалу маскоўскага антыдэмакратычнага путчу, дэпутатка Галіна Хемдзянова заносіць в авальную залю Дому ўраду, дзе праходзіць паседжанне, бел-чырвона-белы сцяг. Праз некалькі гадзін яна зганяе з трыбуны першая сакратара ЦК Кампартыі Малафеева, які падтрымаў путчыстаў. Камуністычная большасць Верховнага Савету разгубілася. Дзейнасць КПБ КПСС была прыпыненая, а ўвечары на плошчы Леніна пад бел-чырвона-белымі сцягамі абдымаліся і цалаваліся тысячы шчаслівых людзей. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала канстытуцыйную сілу. Беларусь незалежная. Такія дні назаўсёды застаюцца ў гісторыі нацыі. Не згубіцца ў ёй і дзень 8 верасня 1992-го. Тады на чарговыя ўгодкі аршанскай перамогі над маскоўскімі захопнікамі тысячы беларусаў на чале з дэмакратычнымі дэпутатамі і сябрамі беларускага згуртавання вайскоўцаў пад тымі самымі, але ўжо дзяржаўнымі сцягамі і ўжо на плошчы не Леніна, а незалежнасці прымалі прысягу на вернасць Беларусі. Каліна стаяла побач з Васілём Быковым, старшынём згуртавання вайскоўцаў Міколам Статкевічам і гісторыкам Міхасём Ткачовым. І я бачыў на вачах у яе слёзы. Яна нарадзілася ў сям'і савецкага афіцэра далёка ад Беларусі, скончыла інстытут у Куйбышеве, працавала ў абароннай прамысловасці, а перад абраннем у Верховны Савет была на наменклятурнай пасадзе старшыні Наваградскага раённага камітэту народнага кантролю. Як згадвае адзін з кіраўнікоў парламенцкай апазіцыі Сергей Навумчык, зрабіўшыся дэпутаткай, Сімдзянава перад першай сесіяй крытычна ставілася да БНФ. Калі імкненне да справядлівасці і разумення, за кім гістарычная праўда лічыць феноменам, то тут мы маем справу якраз з ім. Зрабіўшы свой выбар, Галіна хутка аказалася ў шэрагу лідараў незалежніцкай дэмакратычнай апазіцыі. Яна была суаўтаркай канцэпцыі пераходу рэспублікі да рынкавай эканомікі, удзельніцай распрацоўкі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Стала аўтаркаю заканадаўчых прапановаў, скіраваных на стварэнне беларускай арміі. Пра яе ўсё часцей пачыналі гаварыць як пра магчымага міністра абароны. Як старшыня Беларускай асацыяцыі вайскоўцаў «Вертання», Галіна дапамагла зноў ступіць на родную зямлю больш чым 4000 нашых землякоў з пагонамі. Да 2010-го, 10 вельмі нялёгкіх для Беларускага народнага фронту гадоў, Сімдзянава працавала ў кіраўніцтве партыі БНФ, у тым ліку палову гэтага часу намесніцай старшыні. Я думаю, што на пасаду міністра абароны нейтральнай і без'ядравай дэмакратычнай Беларусі некалі абавязкова прыйдзе жанчына. Побач з бел-чырвона-белым сцягам у яе кабінеце мне бачыцца партрэт Галіны Сімдзянавай. Міхаіл Касцюк быў аўтарам 300 навуковых працаў, а таксама галоўным рэдактарам выдадзеных у 1994-95 годах двухтомавых нарысаў гісторыі Беларусі і пазнейшай гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Больш за 20-годдзі да апошніх дзён жыцця ён заставаўся ў краіне адзіным гісторыкам-акадэмікам. Але было ў біяграфіі Міхаіла Касцюка дасягненне, якое магло б сваёй значнасцю паспрачацца з усімі ягонымі 4 выдадзенымі манаграфіямі. Маецца на ўвазе не гістарычная навука, а наша найноўшая гісторыя. 19 верасня 1991 году на сесіі Верховнага Савету разглядалася ініцыяваная апазіцыяй БНФ пытанне пра дзяржаўныя сімвалы. Гэтаму папярэднічала прадуманая кампанія, індывідуальныя перамовы з дэпутатамі ад камуністычнай большасці, выстава пра нацыянальную гістарычную сімволіку ў фае Дому ўраду. Але сітуацыя заставалася надзвычай складаная. Як успамінаюць дэпутаты-незалежнікі, адзін з іхніх ідэалагічных апанентаў, выслухаўшы усе аргументы, выказаўся прыблізна так. Згодны, хай на гербе скача конь, але на шчыце абавязкова чырвоная зорка. Дэмакратам удалося запусціць цяжкую артылерыю. На сесіі ў падтрымку бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня выступілі былы старшыня прэзідыуму Верховнага Савета Георгій Таразевіч і прэзідэнт Акадэміі навук Уладзімір Платонаў. Дэпутаты з наменклятуры, недаўнія партыйныя сакратары ды іхнія хаўруснікі, армейскія чыны і ветэраны звыклі верыць высокім афіцыйным асобам. Давяралі яны і афіцыйным паперам з грыфамі і печаткамі. Акурат такая папера, а дакладней заключэнне акадэмічных вучоных была ў кожнага дэпутата ў руках. Некаторым чытаць яе было не проста дзіўна, але, відаць, і вусцішна. Выявлялася, што герб пагоня быў на харугвах Берасцейскага, Віцебскага, Полацкага, Мсціслаўскага, Менскага, Віленскага і Наваградскага ваяводству, што на пагоні адлюстраваныя нацыянальныя колеры Беларусі – белы і чырвоны, што пагоня і геральдычна звязаны з ёю бел-чырвона-белы сцяг былі ў 1918 годзе зацверджаныя дзяржаўнымі сімвалямі Беларусі. А вось прынятая ў 1951 годзе герб і сцяг БССР не адлюстроўваюць шматвяковую гераічную гісторыю і нацыянальныя колеры, зрабіўшыся сімвалам адміністрацыйнага рэжыму.
Зыходзячы з усяго гэтага, аўтары заключэння, пад якім стаяў подпіс дырэктара і старшыні вучонай рады Інстытуту гісторыі Міхаіла Касцюка, рабілі адназначную прапанову – зацвердзяць дзяржаўнымі сімвалямі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. Увечары таго ж дня –